พลวัตเศรษฐกิจทิศทางการลงทุน
โดยบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชน
9:09 น.ครับพลวัตเศรษฐกิจทิศทางการลงทุนประจำวันพฤหัสบดีที่23 เมษายนพุทธศักราช2563อยู่กับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อนุสรณ์ธรรมใจและผมอิทธิพลปานจินดาครับตลาดหุ้นไทยครับเมื่อวานนี้นะครับปิดการซื้อขายอยู่ที่ 1,261.81 จุดนะครับเพิ่มขึ้น 8.89 จุดครับหรือ 0.71% มูลค่าการซื้อขาย 76,817.44 ล้านบาทครับดัชนีสูงสุดอยู่ที่ 1,262.43 จุดและต่ำสุดอยู่ที่ 1,231.58 จุดนะครับหลักทรัพย์ที่มีการซื้อขายสูงสุด5ดับแรกก็ได้แก่กอล์ฟนะครับBAM นะครับปตท. GPSC และ KBank นะครับตลาดหุ้นไทยขึ้นนะครับดาวโจนส์ก็ขึ้นเช่นกันครับดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ครับเพิ่มขึ้น 456.94 จุดครับหรือเพิ่มขึ้น 1.99% นะครับปิดที่ 23,475.82 จุดดัชนี S&P 500ครับเพิ่มขึ้น 62.75 จุดครับหรือ 2.29% ครับปิดที่ 2,799.31 จุดนะครับและ Nasdaq ครับเพิ่มขึ้น 232.15 จุดครับหรือ 2.81% ปิดที่ 8,495.38 จุดนะครับสาเหตุที่ดาวโจนส์ขึ้นไปปิดในแดนบวกเนี่ยเนื่องจากว่านักลงทุนครับเริ่มคลายความกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์ราคาน้ำมันหลังจากที่สัญญาน้ำมันดิบงวดส่งมอบเดือนมิถุนายนดีตัวขึ้นเกือบ 20% ครับภายหลังจากที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ครับทวีตข้อความว่าจะโจมตีเรือปืนอิหร่านทุกลำของอิหร่านหากก่อให้เกิดอันตรายต่อเรือสหรัฐนะครับตลาดหุ้นได้ปัจจัยบวกจากการที่สภาสหรัฐครับอนุมัติมาตรการวงเงิน 4.84 แสนล้านดอลลาร์เยียวยาธุรกิจขนาดเล็กและโรงพยาบาลที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 นะครับรวมทั้งยังสนับสนุนให้เพิ่มการตรวจหาผู้ติดเชื้อดังกล่าวเพิ่มขึ้นด้วยนะครับสัญญาน้ำมันดิบเวสเท็กซัสอินเตอร์มีเดียตครับงวดส่งมอบเดือนมิถุนายนเพิ่มขึ้น 2.21 ดอลลาร์ครับปิดที่ 13.78 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลนะครับเบนท์ทะเลเหนือลอนดอนครับมอบส่งมอบเดือนมิถุนายนเพิ่มขึ้น 1.04 ดอลลาร์ปิดที่20.37 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลนะครับราคาน้ำมันได้แรงหนุนจากคำแถลงของซาอุดีอาระเบียด้วยว่าพร้อมจะใช้มาตรการพิเศษร่วมกับชาติผู้ผลิตอื่นๆครับในการจัดการกับภาวะอุปทานล้นตลาดท่ามกลางการแพร่ระบาดของโควิด-19 นะครับขณะที่ราคาน้ำมันราคาทองคำตลาดโคเม็กครับงวดส่งมอบเดือนมิถุนายนเพิ่มขึ้น 50.50 ดอลลาร์ครับปิดที่ 1,738.30 ดอลลาร์ต่อออนนะครับสาเหตุหนึ่งเนี่ยนะครับที่ตลาดหุ้นกระเตื้องขึ้นมาก็จากการทวิตข้อความใน Twitter ของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยนะครับเรื่องที่ว่าเปิดโอกาสให้เรือรบสหรัฐเนี่ยสามารถยิงเรือปืนของอิหร่านได้ทันทีนะครับถ้าทำให้เรือของสหรัฐตกอยู่ในอันตรายนะครับอันนั้นก็ทำให้เมื่อวานนี้ดาวโจนส์ปิดเพิ่มขึ้นแต่วันนี้แนวโน้มของตลาดหุ้นทั่วโลกและตลาดหุ้นไทยจะเป็นอย่างไรฟังจากท่านนี้ครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อนุสรณ์ธรรมใจอยู่ในสายครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
สวัสดีครับคุณอิทธิพลครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังนะครับ
ครับผมฮะตลาดเงินตลาดทุนตอนนี้จะเป็นยังไงต่อครับหลังจากที่เมื่อวานนี้ดาวโจนส์ขึ้นไปเพราะว่าถ้อยทวิตของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยนะครับอาจารย
์อันนั้นน่าจะมีผลต่อราคาน้ำมันมากกว่า
ครับ
แต่ว่าตลาดหุ้นเนี่ยมันน่าจะเป็นเรื่องของแรงหนุนจากการที่วุฒิสภาสหรัฐเนี่ยเขาอนุมัติงบ4.84 แสนล้านดอลลาร์นะ
ครับ
ซึ่งอันนี้เป็นมาตรการถ้านับดูเนี่ยมันคือรอบที่4แล้วแล้วก็จะมีการพิจารณาโดยส.ส.ในคืนเนี้ย
ครับ
คืนนี้ของประเทศไทยนะก
็
คือวันเนี้ยนะซึ่งก็สภาคองเกรสก็น่าจะผ่านไม่มีปัญหาอะไรเพราะว่าเนื่องจากว่าเม็ดเงิน 4.84 แสนล้านดอลลาร์เนี่ยมันมุ่งไปที่การช่วยเหลือธุรกิจขนาดเล็กแล้วก็โรงพยาบาลนะครับคือถ้ามันมีมาตรการนี้ออกมาเนี่ยการที่จะเศรษฐกิจมันจะกลับเข้าสู่สภาวะปกติเนี่ยมันก็จะ จะดีขึ้นนะฮะเพราะว่าคนมันตกงานว่างงานกันเยอะนะแล้วก็หลายประเทศในยุโรปก็เตรียมที่จะปลดล็อกดาวน์นะแต่ภายใต้สิ่งที่มันเป็นสัญญาณบวกเนี่ยมันก็ WHO เขาก็เตือนว่ามันอาจจะมีการระบาดระลอก2ได
้
นั่นอันหนึ่งแล้วก็จีนเนี่ยเขาไปค้นคว้าวิจัยเพิ่มเติมก็พบว่าไข้หวัดโควิด -19 เนี่ยไวรัสโคโรนาเนี่ยมันกลายพันธุ์ไปเยอะมากคือมันกลายพันธุ์ไปหลายพันธุ์น่ะ
จากที่อู่ฮั่นเลยว่า
ใช่ๆแล้วจีนก็ระบุว่าที่สหรัฐกับยุโรปเนี่ยจะเป็นสายพันธุ์ที่จะค่อนข้างมีอาการรุนแรงทำนองนั้นพูดทำนองนั้นแล้วก็มันก็เลยเกิดความขัดแย้งขึ้นมาแต่ว่าผมยังไม่ห่วงนะคือผมมองว่ามันเป็นเกมการเมืองของพวกฝ่ายขวาในสหรัฐอ่ะ
ค
ือรัฐมิสซูรีเนี่ยเขาบริหารโดยพรรครีพับลิกันแล้วเป็นรัฐที่ประชาชนจำนวนไม่น้อยเนี่ยเป็นพวกที่มีแนวความคิดขวาจัดอยู่แล้วนะฮะ
ครับ
คือรัฐบาลเขาก็เหมือนเอาใจมวลชนนะฟ้องไปฟ้องรัฐบาลจีนฟ้องรัฐบาลจีนฟ้องพรรคคอมมิวนิสต์จีนว่าปกปิดข้อมูลแล้วก็พูดทำนองให้มันเกิดความสับสนว่ามันเป็นเรื่องทฤษฎีสมคบคิดหรือเปล่า
อ
ะไรทำนองเนี้ยซึ่งผมมองว่ามันเป็นเกมการเมืองเพราะว่าเนื่องจากว่าในทางกฎหมายเนี่ยกฎหมายสหรัฐเนี่ยไม่อนุญาตให้รัฐบาลระดับมลรัฐเนี่ยมาฟ้องอะไรรัฐบาลต่างชาติอยู่แล้วนะฮะแต่ว่าเหมือนกับว่าสร้างกระแสเอาใจมวลชนตัวเองอ่ะ
ครับ
พูดง่ายว่าคือหา public enemy อ่ะ คือคนมันเดือดร้อนมากถูกไหม ก็หาใครสักคนหนึ่งที่แบบเป็นแพ้ไปอะไรเงี้ยนะซึ่งหลายประเทศก็เป็นอย่างนั้นนะฮะก็ต้องระวังนิดนึงอย่าไปให้เกิดกระแสแบบนี้นะ
ห
รือคุมขึ้นมาไม่ได้แล้วยุ่งนะทีนี้ก็เรื่องที่คุณอิทธิพลพูดถึงโดนัลด์ทรัมป์เขาทวิตเนี่ยเขาทวิตแล้วมันไปสร้างเหมือนคล้ายๆสร้างความขัดแย้งกับสหรัฐอิหร่านอีกรอบหนึ่ง
ค
ือเขาเหมือนคล้ายๆทำนองว่าให้นาวิกโยธินของสหรัฐเนี่ยสามารถทำลายเรือปืนของอิหร่านได้ทันทีหากเกิดภัยคุกคามกับเรือสหรัฐในอ่าวเปอร์เซียซึ่งอันนี้มันก็เลยทำให้ราคาน้ำมันมันดีดขึ้นมาเพราะว่าความวิตกกังวลเรื่องความขัดแย้งสหรัฐอิหร่านนะผมก็ไม่แน่ใจนะว่าการทวิตตรงนี้เนี่ยมันได้รับการอนุมัติอะไรจากกระบวนการที่มันเป็นระบบเป็นปกติหรือไม่มันแค่หรือแสดงความเห็นนะฮะแล้วก็อย่างที่ผมเคยวิเคราะห์เนี่ยโดนัลด์ทรัมป์เขามีconflict of interest อ่ะ
ใช่
ผลประโยชน์ทับซ้อนเยอะ
ครับ
คือเขาอาจจะบอกเครือข่ายให้ลงทุนในตลาดการเงินหรือตลาดน้ำมันก็ได้นะถูกไหมฮะเวลาเขาพูดอะไรทีเนี่ยมันแล้วเดี๋ยวก็จะมากลับคำพูดนึกออกไหมฮะซึ่งมันจะทำให้ขาดความน่าเชื่อถือคือเวลาถ้าสมมุติเราเป็นนักวิเคราะห์หรือนักลงทุนในตลาดการเงินหรือน้ำมันหรือทองคำเนี่ยเราก็ต้องวิเคราะห์ตรงนี้ดีๆคือมันต้องวิเคราะห์ไปที่ปัจจัยพื้นฐานว่าจริงๆราคาน้ำมันที่มันดีขึ้นมา WTI 19% Brent 5% เนี่ยนะฮะโดยประมาณเนี่ยอันนี้มันจะขึ้นมาแล้วอยู่ได้นานไหมมันเป็นไปไม่ได้เพราะว่าอุปสงค์มันหดตัวอย่างรุนแรงและอุปทานมันล้นตลาดอย
ู
่แล้วถ้าเราไปเช็คคลังเก็บน้ำมันที่เมืองคุชชิ่งเนี่ยมันเป็นเมืองใหญ่ที่เก็บคลังน้ำมันเนี่ยมัน 80% น่ะตอนนี้
80%
อีก2อาทิตย์นี่คือล้นละ คือไม่รู้จะเอาไปเก็บที่ไหนละนะฮะทีนี้ก็มาดูกรณีของตลาดหุ้นบ้านเราบ้างแล้วเดี๋ยวจะเชื่อมโยงประเด็นที่เราจะคุยกันคือเรื่องหนี้เสียในระบบสถาบันการเงินใช่ไห
ม
กับเรื่องบริษัทค้าน้ำมันของ
สิงคโปร
์ที่ล้มละลายไปเป็นเทรดเดอร์ใช่
คร
ับ ก็คือผลการดำเนินงานของกลุ่มธนาคารเนี่ยประกาศออกมาแล้วมีบางธนาคารที่มันดีกว่าคาดหมายมากอย
่
าง PMB เนี่ยแต่ว่าอันนี้มันเป็นผลจากการที่ไปรวมผลการดำเนินงานของธนชาตด้วย
ใช่ๆ
เพราะว่าเขาควบรวมกันแต่ว่าธนาคารส่วนใหญ่เนี่ยติดลบนะซ ึ่งมันก็เดี๋ยวมันจะโยงกับประเด็นที่เราจะพูดเรื่องหนี้เสียเนี่ยว่ามันอันนี้คือปัญหาอีกอันนึงของเศรษฐกิจไทยแต่ว่ามันยังไม่หนักเท่าไหร
่
เด
ี๋
ยวผมจะชี้ว่ามันยังไม่ได้หนักเหมือนปี40นะฮะอันนี้กรณีของสถาบันการเงิน
ครับ
แล้วก็สัปดาห์นี้เราทยอยไปเนี่ยก็จะประกาศผลประกอบการของบริษัทในเรียลเซกเตอร
์
ซึ่งก็ตอนนี้ก็เริ่มมีการคาดการณ์ละอย่าง Dtac เนี่ยเขาก็บอกว่ายังกำไรได้อยู่อาจจะเพิ่มขึ้น 5-6% อันนี้ก็เป็นกลุ่ม ICT อ่ะกลุ่ม ICT ส่วนมากก็จะยังดีอยู่นะฮะสถานการณ์ขนาดนี้ SCC เนี่ยวัสดุก่อสร้างเนี่ยนะฮะปูนซีเมนต์เนี่ยนะก็กำไรลดลง 31% เมื่อเทียบกับปีที่แล้วแต่ยังกำไรอยู่ประมาณ 8,000 ล้านนะฮะแต่ว่าถ้าเทียบกับไตรมาสที่ผ่านมาเนี่ยมีการคาดการณ์ว่าก็บวกขึ้นมาหน่อยหนึ่ง
บ
วกขึ้นซึ่งอันนี้เป็นอาจจะเป็นผลราคาน้ำมันที่มันลงไปเยอะแต่ราคาน้ำมันที่มันลงไปเยอะเนี่ยมันทำให้บริษัทเทรดดิ้งน้ำมันที่คุณอิทธิพลอยากจะพูดถึงเนี่ยก็คือบริษัทหินเหลียง
หินเหลียงครับ
หินเหลียงเนี่ยนะอันนี้เป็นภาษาตะจิ๋ว
ครับ
นะแต่ถ้าภาษาจีนกลางจะออกเสียงอีกอย่างนึงซินหลงรู้สึกจะออกซินหลงใช่ครับแล้วก็สิงคโปร์เนี่ยคนจีนฮักก้าอยู่เยอะคนจีนแคะอยู่เยอะส่วนมากเขาก็จะออกเป็นภาษาจีนกลางเพราะว่าคนฮักก้าจะพูดภาษาจีนกลางเป็นส่วนใหญ
่
ซินหลงผมจะเรียกซินหลงกันแล้วกัน
ครับ
ซินแต่ว่าในสื่อส่วนมากจะใช้คำว่าหินเหลียงหินเหลียงหินเหลียงหรือหินเหลียงเนี่ยนะฮะซินหลงเนี่ยเป็นบริษัทค้าน้ำมันที่ทรงอิทธิพลมากบริษัทหนึ่งในภูมิภาคเอเชียคือคนในแวดวงธุรกิจน้ำมันเนี่ยรู้จักดีนะฮะธุรกิจของเขาเนี่ยคือค้าน้ำมันขนส่งเชื้อเพลิงก็ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี2506โดยชาวจีนพ้นทะเลอพยพที่มาอยู่สิงคโปร์แล้วก็สร้างความร่ำรวยขึ้นมานะ
คร
ับ ทีนี้ประเด็นของบริษัทเนี้ยคือเขาซุกตัวเลขขาดทุนจากการเก็งกำไรไ
อ
สัญญาซื้อขายน้ำมันล่วงหน้า
ครับ
คือเขาก็เก็งกำไรหนักไปนิดนึงนะฮะแล้วพอดีตลาดเนี่ยมันผิดจากที่เขาคาดหมายแล้วมันเป็นผลมาจากการที่เขาเก็งกำไรตอนช่วงโควิด19ไง
ครับ
โควิด19เนี่ยเขาอ่านว่าโควิด19มันจะควบคุมได้แล้วในที่สุดราคาน้ำมันมันจะดีดกลับ
ครับ
เขาก็ไปซื้อเก็งกำไรไอ้สัญญาล่วงหน้าน้ำมันเอาไว
้
ทีนี้มันซื้อไว้เยอะมาก
ครับ
มันก็เจ๊งนะเพราะว่าตอนแรกเนี่ยตอนแรกก็ยังพอจ่ายหนี้ได้อยู่ใช่ไหมฮะ
ครับ
พอมันน้ำมันมันลงไปนานๆเนี่ยมันหมุนไม่ทันเงินมันหมุนไม่ทันคือมันเท่าที่ทราบคือมันขาดทุนจากตลาดน้ำมันฟิวเจอร์เนี่ย800ล้านดอลลาร
์ครับ
ทีนี้พวกสถาบันการเงินใหญ่ๆระดับโลกเลยนะเพราะเขาเป็นพาร์ทเนอร์กับไอ้บริษัทค้าน้ำมันนี้ด้วยนะปล่อยกู้เยอะเนี่ยเจ้าหนี้23รายอ่ะค
ุ
ณอิทธิพลที่เป็นระดับโลกเลยนะ
คร
ับ แล้วแบงค์ใหญ่ๆทั้งนั้น HSBC Deutsche Bank นะฮะ Stockgen อย่างเงี้ย
ครับ
ก็เรื่องใหญ่ครับน่าจะมีผลต่อสถานะของพวกสถาบันการเงินพอสมควรเลย
ครับ
ทีนี้มันคือมันมีทฤษฎีอันหนึ่งนะในแวดวงการลงทุนหรือการเงินเขาเรียกว่าทฤษฎีแมลงสาบคือเวลาเราเห็นแมลงสาบตัวหนึ่งเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่ามีอยู่ตัวเดียว
ครับอาจารย์
คือมันอาจจะมีมากกว่านั้น
นะฮะ
ฉะนั้นบริษัทที่เป็นแบบเดียวกับซินหลงเนี่ยคงมีไม่น้อยฮะน่าจะมี
ครับ
อย่างอเมริกานี่เห็นชัดๆอยู่ละบริษัทแบบเดียวกับซินหลงที่เจ๊งกำไรตลาดซื้อขายน้ำมันล่วงหน้าเนี่ยหลายบริษัทเลยปิดไปแล้วฮะแต่พอดีมันยังไม่ได้เป็นบริษัทใหญ่มากมันก็เลยยังไม่เป็นประเด็นมาก
ครับครับ
คร
ับ
อ
ันนี้มันจะส่งผลต่อเศรษฐกิจทั้งในสิงคโปร์เองทั้งในภูมิภาคด้วยนะฮะกระทบกระเทือนไปถึงขนาดนั้น
ก็ อยู่ที่ว่ามันไอ้ที่เราเห็นอยู่เป็นภูเขาน้ำแข็งเนี่ย
ครับ
ข้างใต้เนี่ยมัน มันเป็นน้ำแข็งผืนใหญ่ไหมเราไม่รู้ไงคือถ้ามันผืนใหญ่มากมันก็อาจจะเหมือนเรือไททานิกอ่ะคุณ
อ
ิทธิพลดูเรือไททานิกใช่ไหมดูเรื่องไททานิกใช่ไหม
ค
ือนึกว่ามันมีอยู่แค่นี
้
ก็เลยวิ่งชนเลยวิ่งชนคือไม่ใช่จริงๆไม่ใช่วิ่งชนคือหลบใช่ไหม
ครับ
หลบแต่มันหลบไม่พ้น
อ
่ะเพราะว่าข้างล่างมันยังมีอยู
่ครับ
ก็ชนไงก็เหมือนมาตรการทางเศรษฐกิจเนี่ยนะครับคือถ้าประเมินสถานการณ์ผิดก็ดำเนินการผิดก็เรียบร้อยฮะก็เหมือนเรือไททานิกอะครับ
ครับครับ
ทีนี้หนี้เสียในระบบธนาคารเนี่ยมันก็เริ่มเหมือนคล้ายๆเริ่มโผล่ขึ้นมาละ
ครับของบ้านเรานะ
ใช่ใช่ถูกต้อง
ครับ
แต่ว่ามันยังไม่หนักคือถ้าเราดูตัวเลขนะมันยังไม่หนักมากเพราะว่าคือตอนเนี้ยอย่างของศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจของ TMB เนี่ย
ครับ
เขาก็มองว่ามันจะขึ้นไปประมาณ 4% ถูกไหมฮะ
ครับ
4% เนี่ยมันมูลค่าประมาณ 5.6 แสนล้านบาทคือดูยอดเงินนี่มันดูเยอะนะแต่ถ้าเทียบกับสินเชื่อทั้งระบบเนี่ยมันยังแค่ 4%
ครับ
4% นี่มันยังจัดการได้เพราะว่าตอนที่เกิดวิกฤตการต้มยำกุ้งเนี่ยมัน 2.5 ล้านล้าน 2.5 ล้านล้านเนี่ยมันกลายมาเป็นหนี้ของประชาชนผู้เสียภาษีต้องรับผิดชอบแทนเนี่ย2ล้านล้านหนี้กองทุนฟื้นฟูไงหนี้เสียในที่สุดแปลงมาเป็นหนี้ประชาชนผู้เสียภาษีถูกต้องเพราะว่าเนื่องจากว่าเราต้องรับประกันผู้ฝากเงินถูกไหมเพราะว่าเงินของธนาคารที่ไปปล่อยกู้เนี่ยมันก็คือเงินของประชาชนผู้ฝากเงินฉะนั้นเราก็ต้องรับประกันผู้ฝากเงินรับประกันเจ้าหนี้หมดเพื่อไม่ให้เกิดความตื่นตระหนกของระบบถูกไหม
ครับ
พอเรารับประกัน 100% เนี่ยในที่สุดหนี้ตรงนั้นมันก็กลายเป็นแปลงมาเป็นหนี้สาธารณะในที่สุด
ครับ
นะครับแล้วก็ทีนี้อย่างกรณีตอนวิกฤตปี40เนี่ยมันมีกรณีทุจริตเยอะซึ่งเราก็ทราบกันดีทั้งเวลาที่ก่อนเกิดวิกฤตและหลังวิกฤตนะคือการเวลาไปแก้ปัญหาปุ๊บคุณก็ไปทำอะไรที่มันทุจริตกันอีกมันถึงมีคดีฟ้องกันเยอะแยะเต็มไปหมดถูกไหม
ครับ
แต่ว่าก่อนเกิดวิกฤตเนี่ยคดีที่ใหญ่ที่สุดคือ BBC แล้วศาลตัดสินไปแล้วว่ามีความผิดติดคุกกันบางคนก็เสียชีวิตไปก่อนเนี่ยนะฮะ
ครับ
ทีนี้กรณีวันนี้เนี่ยมันยังไม่ได้มีอย่างนั้นคือมันแค่ว่าเจอโควิด19แล้วมันธุรกิจมันแย่ครัวเรือนมันจ่ายหนี้ไม่ได้เพราะมันมีหนี้เยอะอยู่แล้ว
คร
ับ NPL ก็เลยพุ่งขึ้นมานิดหน่อยถามว่าถึงขั้นใช้คำว่าพุ่งมันก็แรงไปนะเพิ่มขึ้นมา
ครับ
ทีนี้เพิ่มขึ้นมาเนี่ยถามว่าสถาบันการเงินธนาคารพาณิชย์ลำบากอะไรขนาดนั้นไหมไม่เพื่อผมอยากจะชี้ว่ามันยังไม่ใช่สถานการณ์ที่คุณจะต้องไปออกพ.ร.ก.ซื้อหนี้ตราสารหนี้เอกชน เพราะว่าอะไรเพราะว่าเดี๋ยวธนาคารเนี่ยนะเอาแค่ปล่อยให้กับรัฐบาลเนี่ยก็กำไรแล้ว เดี๋ยวรัฐบาลต้องกู้อีกเยอะเลย
ครับ
ใช่ไหม
ครับ
เดี๋ยวถ้าเท่าที่ทราบคือตอนนี้ก็คือสำนักบริหารหนี้เนี่ยเขาก็จะออกตราสารหนี้
ใช่ใช
่ธนาคารก็รับดอกเบี้ยตราสารหนี้ไป
ครับ
ต้องให้รัฐบาลกู้ไปเพราะว่าเขาไม่กู้ต่างประเทศอยู่แล้วตอนนี้มันไม่จำเป็นต้องกู้ต่างประเทศแต่ถ้าเมื่อใดเศรษฐกิจมันเริ่มขยับขึ้นฟื้นตัวเนี่ยต้องกู้ต่างประเทศบ้างเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเกิดสิ่งที่นักเศรษฐศาสตร์เรียกว่า crowding out effect ก็คือว่ารัฐบาลมากู้ตลาดภายในประเทศแล้วมันดึงให้ดอกเบี้ยสูงขึ้นหรือไปแย่งเม็ดเงินเอกชนแต่ตอนนี้ไม่มีปัญหา crowding out effect เพราะว่าเนื่องจากเอกชนไม่มีใครลงทุนส่วนมากตอนนี้อยู่เฉยๆเพราะว่าถูกแช่แข็งให้อยู่เฉยๆจากมาตรการล็อกดาวน์เนี่ยฉะนั้นสัปดาห์หน้านี่ต้องทบทวนกันให้ดีว่าควรจะทำยังไงเรื่องผ่อนปลนมาตรการล็อกดาวน
์ครับครับก็ถ้าอาจารย์มองก็คือน่าจะปลดล็อกดาวน์ในบางพื้นที่ไหมครับหรือไงฮะ
ควรจะต้องทำอย่างยิ่งครับควรจะต้องทำอย่างยิ่งเพราะว่าไม่ทำเนี่ยคือ คือคุณอิทธิพลลองไปเก็บสถิติก็ได้นะคนที่เสียชีวิตจากโควิด19เนี่ยกับคนที่เสียชีวิตจากการฆ่าตัวตายเนี่ยจากความยากลำบากทางเศรษฐกิจเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ต่างกันมากเลยเพราะว่าเราคุมการติดเชื้อได้ดีถูกไหม
ครับ
และคนที่เสียชีวิตมันก็อยู่ในระดับไม่ได้สูงฉะนั้นผมมองว่าโดยระบบสาธารณสุขของไทยเนี่ยมันรับมือได้แล้ว
ครับ
แต่ว่าเราจะต้องเหมือนกับว่ามีอะไรการผ่อนปรนที่มันมีการวางแผนอย่างดีแล้วก็ในขณะเดียวกันก็ต้องพยายามจะสกรีนคนที่จะเข้าประเทศให้ดี
ครับ
เพราะว่าทั่วโลกมันยังติดเยอะอยู
่
ถูกไหมครับ
ครับ
แล้วก็ในส่วนของเศรษฐกิจภาคชนบทเนี่ยเราก็ต้องดูแลเกษตรกรให้ดีแรงงานที่กลับไปที่บ้านเนี่ยต้องถ้าเขาไม่กลับเข้ามาเมืองใหญ่เนี่ยก็ให้เขามีงานในบ้านงานที่บ้านเขาซึ่งเท่าที่ผมทราบดูการให้สัมภาษณ์ของรองนายกดร.สมคิดเนี่ยก็คือเขาก็จะทำเรื่อง local economy ซึ่งผมมองว่าเป็นเรื่องที่ถูกต้อง
ครับ
เพราะว่าทำไมถึงต้องทำ local economy ให้เข้มแข็งเศรษฐกิจชุมชนให้เข้มแข็งเนี่ยเพราะว่าเราจะหวังพึ่งส่งออกกับการท่องเที่ยวไม่ได้มากถูกต้องคือเราต้องสกรีนกั้นตรงนั้นดีๆคนที่ติดเชื้อติดอะไรที่จะเข้ามาในประเทศเนี่ยนะ
ฮ
ะแล้วเราต้องทำเศรษฐกิจชุมชนเนี่ยให้มันเข้มแข็งคืออย่างน้อยประมาณสัก 2-3 ปีอ
่
ะแต่จริงๆถ้าทำเป็นยั่งยืนถาวรไปเลยก็ดีเพราะว่าถ้าก่อนหน้านี้นะไม่ใช่ว่าผมเอาเรื่องอดีตมาพูดนะถ้าก่อนหน้านี้เนี่ยไม่ตอนสมัยยึดอำนาจปี49เนี่ยไม่ไปแช่แข็งไอโครงการโอท็อปโครงการโอจำได้ไหมตอนนั้นโครงการโอท็อปบูมมากเลยแล้วจริงๆทีมอาจารย์สมคิดเนี่ยก็ช่วยทำด้วยพันอาจารย์พันศักดิ์บิญญลัตอะไรเนี่ยดร.สุวิทย์เมษินทรีย์เนี่ยนะก็ทำโอท็อปบูมขึ้นมาเนี่ยเสร็จแล้วพอรัฐประหาร49เนี่ยไปลื้อหมดเลยจำได้ไหมแล้วบอกให้ไปใช้แนวทางอีกแบบนึงตอนหลังในที่สุดก็พบว่ามันเป็นแนวทางที่ถูกต้องก็ต้องทำต่อหรือผมพูดเอาใกล้กว่านั้นอีกคือถ้ารัฐบาลนี้ไม่แช่แข็งการขึ้นค่าแรงขั้นต่ำคือมันขึ้นค่าแรงขั้นต่ำไป300บาทถูกไหมตอนนั้นก้าวกระโดดมีคนวิจารณ์เยอะมากบอกต้นทุนของภาคธุรกิจอะไร
ราคาสินค้าจะขึ้นนู่นนี่นั่น
ถูกต้องแต่มันช่วยลดความเหลื่อมล้ำไงชัดเจนเลยคือมันจะให้คนระดับผู้ใช้แรงงานเนี่ยเขามีรายได้ที่มันพอยังชีพมากขึ้นถ้าเราไม่ฟีดคือเราไม่แช่แข็งเราแช่แข็งประมาณ3ปีนะถ้าคุณอิทธิพลย้อนกลับไปดูอันนี้รวมทั้งรัฐบาลยิ่งลักษณ์ด้วยนะไม่ใช่รัฐบาลคสช.ด
้
วยถ้าเราปล่อยให้มันขึ้นไปตามกลไกของมันน่ะของไตรภาคีอ่ะว่าค่าของชีพมันเพิ่มกับเพิ่มหน่อยนึงแต่ไม่ต้องเพิ่มมากเพราะมันเพิ่มมากไปแล้วคือขึ้นไป300บาทเพิ่มมากแล้ว
คร
ับ แล้วเศรษฐกิจมันก็ต้องปรับตัวนิดหน่อยด้วยคือถ้าเราทำไปเรื่อยตามกลไกที่มันดูแลคนที่ระดับฐานล่างเนี่ยนะฮะถามว่าวันนี้คนระดับล่างคนระดับฐานล่างเนี่ยเขาจะลำบากขนาดนี้ไห
ม
ไม่ถูกไหม
ครับ
เพราะอย่างน้อยเนี่ยเวลาเขาไปทำงานเนี่ยเขาจะมีเงินออมเงินเก็บอยู่บ้างถูกไหมมีเงินเหลือบ้างไง
ครับ
แต่วันนี้มีใครมีเงินเหลือบ้างอะคนที่ทำงานวันต่อวันเนี่ยมีใครมีเงินเหลือบ้างอะผมถาม
ครับฮะ
ไม่มีถูกไห
ม
เพราะเราไปหยุดเอาไว้ไงหยุดแล้วพ่อบอกว่าก็ขึ้นให้เยอะแล้วไงก็หยุดไว้ก่อน300แล้วแต่ถ้าเราย้อนประวัติศาสตร์เศรษฐกิจไทยว่าด้วยค่าแรงขั้นต่ำนะคุณอิทธิพลอยากจะร้องไห้เพราะก่อนที่จะขึ้นก่อนที่จะขึ้นเยอะๆนี่นะบางปีติดลบนะครับนอกจากไม่ขึ้นแล้วยังติดลบเพราะว่าค่าจ้างขั้นต่ำที่แท้จริงเนี่ยมันต้องหักเงินเฟ้อบางปีติดลบมีขึ้นแรงๆ2ครั้งในประวัติศาสตร์เศรษฐกิจไทยคือสมัยรัฐบาลยิ่งลักษณ์กับรัฐบาลชาติชายสองครั้งสมัยรัฐบาลอื่นไม่มีเลยขึ้นแบ ขึ้นแบบที่มัน
ก้าวกระโดดอะ
ดูเป็นเนื้อเป็นหนังหน่อยนะฮะนอกนั้นไม่มีเลยฮะนอกนั้นไม่มีย้อนกลับไปดูก็ได้ฮะมีสถิติเก็บไว้หมดทีนี้คนที่เป็นนักเศรษฐศาสตร์กระแสหลักจำนวนหนึ่งก็จะบอกว่าขึ้นค่าแรงขั้นต่ำสูงเนี่ยความสามารถในการแข่งขันของเศรษฐกิจมันจะแย่ไม่จริงครับไม่จริงเพราะว่าถ้าไปดูข้อมูลวิจัยจริงๆเนี่ย labor productivity ของไทยเนี่ยไม่ได้ต่ำนะครับเมื่อเทียบกับหลายประเทศเรามองแบบเผินๆเราก็บอกว่าโอ้ค่าแรงแพงกว่าประเทศเพื่อนบ้าน
เขาก็ไปลงทุนประเทศเพื่อนบ้านแทนอะไรต่อมีอะไรตอนนั้น
ใช่หลักเศรษฐศาสตร์ง่ายๆก็คือว่าถ้าคุณจ่ายค่าจ้างให้มันสะท้อน productivity จบคือคุณจ่ายค่าจ้างตามผลผลิตตามความสามารถในการทำงานของเขาฉะนั้นความสามารถในการแข่งขันของเขาไม่ได้เสียไปแล้วข้อพิสูจน์งานวิจัยค่อนข้างชัดเจนถ้าเป็นทำวิจัยเชิงลึกเนี่ยก็จะพบว่า labor productivity ไม่ได้ลดลง
ครับ
เพิ่มขึ้นแต่ตัวที่ productivity ที่ไม่เพิ่มขึ้นคืออะไรทราบไหมครับ
อะไรครับ
capital productivity คือผลิตภาพของทุนไม่ได้เพิ่มขึ้นเพราะว่าเวลาคุณกดค่าแรงให้ต่ำเนี่ยพวกผู้ประกอบการก็จะไม่ลงทุนเทคโนโลยีเขาก็จะใช้
แรงงาน
ราคาถูกไปเรื่อยๆแล้วแรงงานราคาถูกที่เป็นคนไทยใช้ไม่ได้ก็ใช้แรงงานข้ามชาติประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยที่ยินดีที่จะรับเงินต่ำกว่าค่าแรงขั้นต่ำนะ
คร
ับ
อ
ันนี้เราต้องพูดความเป็นจริงนะเพราะว่าในความเป็นจริงเนี่ยการปฏิบัติตามกฎหมายในประเทศไทยไม่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่ถูกไหม
ครับ
คือคนงานพม่าคนงานเขมรคนงานลาวคนงานอะไรเงี้ยรับเงินเดือนต่ำกว่าค่าแรงขั้นต่ำนะในความเป็นจริงอ่ะ
ครับ
แต่เขายอมเพราะว่าบางทีเขาเข้าเมืองผิดกฎหมายอะไรบ้างเขาก็ยอมนี่คือความเป็นจริงไงแต่ถ้าสมมุติเราใช้นโยบายทางเศรษฐกิจที่ไม่ไปกดค่าแรงคนในประเทศแล้วก็ลงทุนทางด้านทรัพยากรมนุษย์ให้เขามีความสามารถในการผลิตดีขึ้นมีการศึกษาดีขึ้นฝึกอบรมดีขึ้น
ครับ
แล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็ไม่ต้องใช้คนเยอะมากเพราะว่าเราก็รู้อยู่แล้วว่าในระยะยาวเราก็จะมีปัญหาเรื่องโครงสร้างประชากรเราใช้เทคโนโลยีมากขึ้นใช้ AI มากขึ้นใช้หุ่นยนต์อัจฉริยะมากขึ้น
ครับ
คนก็เป็นแรงงานที่มีคุณภาพสูงขึ้นก็ได้เงินเดือนสูงขึ้นมันก็ต้องเป็นแบบนั้นซึ่งอันนี้เนี่ยตามทฤษฎีสองสูงของคุณธนินทร์ เจริญวนนท์เลย
ครับ
มันต้องคิดมุมนี้ไงฮะคือถ้าไม่คิดมุมนี้เนี่ยมันจะใช้แพทเทิร์นการพัฒนาแบบเดิมเนี่ยประเทศมันไม่มีทางก้าวกระโดดได
้ครับ
ครับผมมองอย่างนั้นนะไม่รู้คุณอิทธิพลเห็นเป็นยังไงแต่ว่าแนวทาง local economy ของรัฐบาลเนี่ยก็น่าจะถูกต้องแล้ว
ครับ
เพราะว่ามันคงจะไปหวังท่องเที่ยวส่งออกอะไรมากไม่ได้ในสถานการณ์ปี2ปีนี้นะครับ
ครับตอนนั้นจำได้คุณธนินทร์เคยให้สัมภาษณ์ทีนึงตอนเรื่องค่าแรงขั้นต่ำจริงๆเขาบอกว่าควรจะถึง500บาทด้วยไม่ใช่300บาท
ใช่ครับ
ตอนนั้น
ถูกต้อง
500บาทแล้วก็มีคนค้านนะว่าโอ้แล้วค่าขนส่งค่านู่นค่านี่มันก็ต้องขึ้นตามสิอะไรต่อมีอะไรตอนนั้นครับ
มันก็ขึ้นอยู่แล้วมันแต่ทีนี้ขึ้นถ้าสมมุติเราสามารถผลิตของที่มีมูลค่าสูงขึ้นนะ
คร
ับ มันก็จ่ายได้ถูกไห
ม
แล้วก็จริงๆแล้วมันในระบบเศรษฐกิจไทยเนี่ยมันมีหลายสิ่งหลายอย่างในระบบเศรษฐกิจมันรั่วไปเยอะ
ครับ
คือมันรั่วไปเยอะเมื่อรั่วไปเยอะเนี่ยมันก็เลยเป็นการสิ้นเปลือง
ครับ
นะครับแล้วบางทีผมดูข่าวชาวบ้านที่เขาลำบากเนี่ยนะผมเห็นแล้วแบบผมอยากจะมันไอเลือดโรบินฮูดมันขึ้น
อ
่ะยังเมื่อเช้าดูข่าวมีครอบครัวหนึ่งตกงานว่างงาน
ครับ
แล้วมีลูกสองไอมีหลานสองคนที่พ่อแม่ทิ้งเอาไว
้ครับ
เพราะว่าดูแลลูกตัวเองไม่ได้ก็ทิ้งไว้ให้ยายเลี้ยงยายก็ตกงานไม่มีเงินก็ให้เด็กไปเก็บมะม่วงที่ในป่าในสวนอะไรใกล้บ้านเอามากินกับข้าว
ครับ
แล้วก็เขาก็ลงทะเบียน 5,000 บาทไม่ได้ด้วย
ไม่ได้
แล้วก็มีคนงานก่อสร้างอีกพอดีข่าวมันต่อกันเลย
ครับ
คนงานก่อสร้างออกไปทำงานตอนกลางคืนเพราะว่านายจ้างเขาบอกให้เร่งทำและเป็นโครงการที่เกี่ยวเนื่องกับรัฐบาลด้วยทำรถไฟฟ้าเนี่ย
ครับ
โดนจับโดนเจ้าหน้าที่ของรัฐจับ
ฝ่าฝืนพรก.ใช่ไหม
ฝ่าฝืนพรก.แล้วมาเดี๋ยวต้องไปเช็คอีกว่าจะไปไถเงินเขาหรือเปล่า
ครับ
เพราะว่าไปฉีกเอกสารเขาอ่ะ
ครับคุณภาพชีวิตอย่างนี้จะได้เห็นอีกเยอะไหมฮะจำน่าจะเยอะนะถ้าคุณภาพชีวิตอย่างเงี้ย
มันต้องประเทศนี้ต้องปฏิรูปครั้งใหญ่อ่ะคุณอิทธิพลคือมันไม่รู้สิคือบางเรื่องเนี่ยมันไม่ว่าจะเป็นระบบเลือกตั้งหรือระบบแต่งตั้งก็ไม่เห็นต่างกันเลย
ครับ
ฮะแต่ยังไงผมก็ยังเชื่อระบบเปิดระบบเลือกตั้งมากกว่านะเพราะว่ามันยังไงอย่างน้อยมันตรวจสอบถ่วงดุลได้คือผมไม่เชื่อทฤษฎีอัศวินม้าขาวอะ แล้วผมไม่เชื่อว่าคนไหนมันจะดีเลิศจนกระทั่งไม่มีระบบตรวจสอบแล้วมันจะดีไปตลอดมันเป็นไปไม่ได้ในความเป็นจริงในโลกแห่งความเป็นจริงถ้าเราไม่ไร้เดียงสาจนเกินไปนะฮะ
ครับฮะครับ
ก็มันมีอีกเรื่องนึงที่ผมก็น่าเห็นใจมากก็คือที่การติดเชื้อหมู่ที่อินเดีย
ฮะแล้วว่าจะเป็นสลัมที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะอาจารย
์ใช่ครับใช่ครับแล้วทีนี้ก็ผมว่าเรื่องนี้ต้องดูดีๆนะมันจะลำบากแล้วก็มันมีรายงานของ UN ด้วยว่าคนนี่จะอดตายจำนวนมากในประเทศแอฟริกาทั้งที่ติดโควิดไม่เยอะนะแต่ว่ามันจะอดตายเพราะผลกระทบทางเศรษฐกิจที่เกี่ยวเนื่องกับโควิด
ครับ
ซึ่งได้แก่ซูดานเยเมนและประเทศในละตินอเมริกาอีกอย่างเวเนซุเอลาเนี่ยซึ่งมันหนักอยู่แล้วนะวิกฤตมันก็หนักลงไปอีก
ครับ
ซึ่งประเทศเหล่านี้ปกครองด้วยระบอบอำนาจนิยมทั้งสิ้นนะ
ครับ
ผมไม่อยากจะชี้อะไรให้เห็นละนะแต่ว่าฟินแลนด์เป็นประเทศประชาธิปไตยทางเศรษฐกิจและประชาธิปไตยทางการเมืองนะ
ค
ุณภาพชีวิตคนดีมากเดี๋ยวนี้พัฒนาเทคโนโลยีที่จะรับมือกับโควิดไปถึงขั้นที่เวลามาเปิดประตูหรือว่าไปซื้อของตามห้างสรรพสินค้าเนี่ยนะฮะ
ครับ
คุณอิทธิพลไม่ต้องเอามือไปจับลูกบิดหรือจับไอ้ประตูแล้วดึงออกมานะเพื่อหยิบของนะเพราะว่าไอ้เนี่ยมันจะมีโอกาสติดเชื้อได้ใช่ไหม
ครับ
เอาแค่ศอกแตะหรือเอาอะไร เอาอวัยวะในร่างกายแตะแค่นั้นมันเปิดเลยเห็นไหมเขาเรียกว่ามันเป็นสังคมเป็นระบบที่มันมีความก้าวหน้ามีการพัฒนาตลอดเพราะว่ามันไม่ปิดกั้นคนไงและอีกเรื่องนึงพูดสั้นๆนะ
ฮะ
เวลาน้อยก็คือตอนนี้การปล่อยคาร์บอนมันลดลง 80% อันนี้ข่าวดีนะ
ครับ
แต่ว่าหน่วยงานเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมก็บอกว่าถ้าโควิด19หมดไปเนี่ยเดี๋ยวจะปล่อยมากขึ้นกว่าเดิมอีกเพราะอั้นไว้นานฉะนั้นซึ่งถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยเขาบอกว่าเดี๋ยวจะไม่เป็นไปตามข้อตกลงปารีสที่บอกว่าจะต้องปล่อยคาร์บอนลดลง 7% ทุกปีซึ่งอันเนี้ยมันจะเป็นทางเดียวที่จะทำให้โลกนี้ทั้งโลกนะมันรอดจาก global warming ไม่งั้นจะเดือดร้อนกันหมด
ครับ
นะคร
ับ เอาละครับอาจารย์ครับขอบพระคุณครับหมดเวลาพอดีครับอาจารย์ครับ
ครับยินดีครับสวัสดีครับ
ครับครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อนุสรณ์ธรรมใจครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ครับ
พลวัตเศรษฐกิจทิศทางการลงทุน
โดยบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชน